Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូលជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បញ្ឈប់ផ្ដល់ថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការគម្រាមកំហែងពីការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់នៅក្នុងការរៀបចំការវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពអាសន្នអាជីវករនារដូវចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជួបការលំបាកខណៈពេលកើតមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ែនបារាំងនិស្សិតខ្មែរដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅទីក្រុងវូហានក្រោយការបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលនិងមេរៀនខ្លះដែលលោកទទួលបានពីការជាប់នៅក្នុងសាលារៀនរយៈពេល73ខែលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងត្រូវបញ្ឈប់ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានស្ដីបន្ទោសអង្គការនេះចំពោះការធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃករណីកូវីដ20ដងនៅទូទាំងសកលលោកតាមលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយមហន្តរាយចំទាស់ប្រឆាំងការរដ្ឋបិតរបស់លោកលើការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនហើយគិតរឿងនយោបាយមុនវិធានការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ដល់សញ្ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីចំណាត់ការនេះបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីការលំអៀងទៅប្រទេសចិនថ្វីបើសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាដ៏ធំបំផុតមួយក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការផ្អឹបថវិកាទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារសុខភាពពិភពលោកនេះនឹងឋិតនៅជាធរមានពីរយៈពេល60ទៅ90ថ្ងៃខណៈដែលពិនិត្យមើលឡើងវិញដល់ការជំងឺមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Trump បានពោលអះអាងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសំខាន់ៗដើម្បីស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍មុនដំបូងចេញពីប្រទេសចិនអំពីវីរុសនោះនៅខែធ្នូឆ្នាំទៅលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Patrick Leahy មេដឹកនាំកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅគណៈកម្មាធិការថវិការបស់ព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកអនុកម្មាធិការកិច្ចប្រតិបត្តិការការបរទេសបាននិយាយថាការឈប់ផ្ដល់ថវិកាទៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងពេលមានការរាលដាលជាសកលនៃជំងឺដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងសតវត្សនេះជាការកាត់ផ្ដាច់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅពេលដែលសត្រូវខិតមកជិតលោកលីហ៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតថាសេតវិមានដឹងថាខ្លួនមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិនេះល្អតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះដោយមិនអើពើការប្រមានជាច្រើនដងនិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃច្រើនចោលវិជាសាស្ត្រវិជ្ជសាស្ត្រប្រៀបធៀបជំងឺ COVID-19 ទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាហើយនិយាយថាអ្វីៗនឹងល្អក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការវិយោគថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានរំលឹកឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់លោកដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការបាញ់បង្ហោះការពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះដោយកូរ៉េខាងជើងទោះបីអាចមានពេលវេលា 3-4 ថ្ងៃទៀតមុនពេលពួកអ្នកវិភាគខាងយោធាធ្វើការវាយតម្លៃក៏ដោយ លោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមីលីប្រធានអគ្គសេនាធិការ UT អាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកសែតនៅឯមន្ទីរបច្ចកោណកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំមិនគិតថាវាជាការបង្កហេតុឬគំរាមកំហែងដល់យើងនោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍ទៀតថាការបាញ់ទាំងនេះមិនមែនជាកំជួយមីស៊ីលធំធំនោះទេលោកនិយាយទៀតថាពេលវេលានៃការបាញ់នោះអាចតាក់ទិននឹងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងលោកឧត្តមសេនីយ៍មីលីបាននិយាយថាការបាញ់កំជួយនេះអាចជាប់ទាក់ទិននឹងពិធីខ្លះដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការផ្ទុយនឹងការបង្កហេតុដោយចេតនាមួយប្រឆាំងនឹងយើងការបាញ់កំជួយមីស៊ីលការវិធីអង្គារកើតមានឡើងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់គីមអ៊ីសុងអ្នកបង្កើតកូរ៉េខាងជើងនិងជាជីតារបស់គីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានអគ្គសេនាធិការកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការវាយតម្លៃនៃការបាញ់កំជួយកំពុងធ្វើឡើងហើយថាកូរ៉េខាងត្បូងបានតាក់ទងជាមួយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអញ្ញាអាឡម៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះពីការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម4នាក់ដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារបន្ទាយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមមនុស្សទាំងនោះមានកំភ្លើងនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្រាប់វាយប្រហាររួមជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងផ្ទុះពួករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយទៀតថាក្រុមភេរវជននោះបានឈ្លបយកការមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់រួចហើយពួករដ្ឋអញ្ញាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនទាំង4នោះរួមជាមួយមនុស្សទី5ដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីខែមុនជាពលរដ្ឋតាជីគីស្ថានដែលបានបង្កើតក្រុមភេរវកម្មដ៏តូចមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់បន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំទៅមកពួកអញ្ញាធរបាននិយាយថាភេរវជនទាំងនោះបានតាក់ទងនិងទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនពីមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអាហ្គានីស្ថានវិបត្តិសុខភាពដោយសារមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ត្រីមាសលើកទី1នៅឆ្នាំ1992មកដោយកំពុងបង្កើនកម្ដៅដល់ពួកអាជ្ញាធរឲ្យចាត់វិធានការកាន់តែយ៉ាងឡើងថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ការងារដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពសង្គមការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលលេចចេញមុនដំបូងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកដោយសារការបញ្ឈប់ការធ្វើបម្លាស់ទីរបស់ពលរដ្ឋបិទរោងចក្រការដឹកជញ្ជូននិងហាងលក់ដូរទំនិញធំៗខណៈដែលការរដ្ឋបတ်នោះត្រូវបានលុបចោលជាបណ្ដាបណ្ដាការបិទប្រទេសជាតិប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះឥឡូវនេះនឹងស្ថិតនៅជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការរីដាជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងអំពីទស្សនវិស័យនៅតម្រូវការរបស់សកលលោកដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិស័យនាំទំនិញចេញដល់ធំរបស់ចិនពួកអ្នកវិភាគរំពឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP របស់ចិនបានរួញតូច 6.5% ពីខែមករាដល់ខែមីនានៅដើមឆ្នាំនេះនេះតាមការស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកវ៉ាងជុនប្រធានសេវីទូនៅធនាគារ Zhongyang ដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាវាជាការពិបាកមើលឃើញការងើបឡើងវិញដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីដាជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នោះលោកនិយាយទៀតថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងនៃគោលនយោបាយដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយសារពើពន្ធនឹងដើរតួនាទីនាំមុខខណៈដែលគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណនឹងត្រូវពង្រីកជាបណ្ដើរបណ្ដើរសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងនឹងមានការយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្លាក់ចុះពី 6.1% នៅឆ្នាំ2019មកនៅ 2.1% ដែលបានបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកដែលជាឆ្នាំបញ្ចប់បដិវត្តវប្បធម៌ដែលមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចចិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពអាសន្នអាជីវករនារដូវបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជួបការលំបាកខណៈពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 ពិធីសម្របនឹងបញ្ហា stress អារម្មណ៍តប់ប្រមល់និងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ែនបារាំង និស្សិតខ្មែរដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅទីក្រុងវូហានក្រោយការបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលនិងមេរៀនខ្លះដែលលោកទទួលបានពីការជាប់នៅក្នុងសាលារយៈពេល73ខែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជិត200លាននាក់បាត់បង់ការងារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការចោទសួរពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននិងរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានសេរីភាពដើរហើរប្រមូលផ្តុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានរិះគន់ដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរដ្ឋបិទសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ក្តីបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាយោងតាមអ្នកជំនាញឯករាជ្យប្រសិនជាត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសមាគមនិងសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីហើយនឹងសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកស្រីបន្តថាអ្នកជំនាញឯករាជ្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីវិធានការទាំងឡាយណាដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីធានាអនុលោមភាពនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមច្បាប់និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងលិខិតដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនោះរួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ទៀតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទូលាយនៅក្នុងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអំពីការផ្ដល់អំណាចនិងការដាក់ទោសទណ្ឌលោកស្រីយល់ពីសក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកប្រឌីបវេកុលតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាលិខិតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនោះត្រូវបានផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយការពៀថាការរៀបចំច្បាប់នេះមិនមានចរិតជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ជាឧបករណ៍ប្រមូលអំណាចដោយការចោទប្រកាន់បែបអគតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចនោះទេគណៈកម្មាធិការបញ្ជាក់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានតម្លៃក្នុងការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍហើយសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រកាន់នៅបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារកណ្ដាលមួយពោលគឺមិនតឹងរឹងជាងគេពេកហើយក៏មិនធូររលុងជាងគេពេកដែរដោយកម្ពុជាធ្វើការសិក្សាពីគំរូនៃការអនុវត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រេតអាដាមនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអំណាចមិនកំណត់ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងនោះមានអំណាចអាញាសឹកផងដែរ នៅលើ website របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកប្រដាដាមបាននិយាយថាបាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអានសារ email និងស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈលោកបន្ថែមថាយើងកំពុងឃើញការបកស្រាយនៃការឆ្លើយតបបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជានិងចិនដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបំបិតការរិះគន់ការពិសប្បដាមុនរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នខណៈរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកមុំប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ពិនិត្យបញ្ចប់រួចហើយលោកបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃប្រហោះហើយគ្រោងនឹងអនុម័តដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ
តាសាយនឹងបានដឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចហើយឆ្លងផុតអានឹងហើយទៅពេញអង្គគឺសមាជិកសមាជិកាគេនឹងធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតពីព្រោះច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់សំខាន់ដើម្បីដាក់ប្រតិជាតិក្នុងភាពអសង្ឃនេះគឺជាច្បាប់សំខាន់ណាវាដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងមូលណា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីចូលរួមផ្តល់យោបល់នោះទេបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្តុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អាជីវករលក់គ្រឿងតុបតែងលម្អនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំនេះកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែចំនួនអតិថិជនបានថយចុះស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាធម្មតានៅរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរផ្លូវមុខផ្សារចាស់នៅក្រុងភ្នំពេញតែងតែមានអ្នកដំណើរអ៊ូអរមកឈប់សំចតដើម្បីចូលទិញផ្កាផ្លែឈើនឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាជាដើមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទិដ្ឋភាពនៃការទិញដូរនៅមុខផ្សារចាស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីឆ្នាំមុនៗកំពុងឈររង់ចាំអតិថិជនមកទិញផ្កានៅកែងផ្សារចាស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញដោយទឹកមុខមិនសូវញញឹមប៉ុន្មានលោកផុនភីអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នកលក់គ្រឿងសក្ការៈបូជានៅផ្សារនៅផ្សារនេះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយលោកផុនភីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានទិញស្តុកទុកគ្រឿងសក្ការៈបូជាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,500 សម្រាប់អាជីវកម្មគ្រួសារមួយនេះហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់បានយ៉ាងហោចណាស់ 50% ដែរនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក្តីលោកមានការព្រួយបារម្ភថាអាជីវកម្មរបស់លោកអាចលក់មិនដាច់នៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះ
បាក់ខ្លាំងដែរមកវាអត់ទៅដាច់ទេពេលមកខូចអញ្ចឹងលក់ដាច់ខូច
លោកផុនភីបានបន្តថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យធំធំអាជីវកម្មរបស់លោកលក់ដាច់ហើយអាចរកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង $1,000ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថាអាជីវកម្មរបស់លោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកដោយសារតែមិនសូវលក់បានច្រើនដូចគ្រាមុនៗនោះទេ ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អាជីវករលក់គ្រឿងសក្ការៈបូជានិងគ្រឿងសំណែនសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរប្រឈមនឹងការខាតបង់ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះចំនួនអតិថិជនអ្នកលក់ខ្លះបានកាត់បន្ថយចំនួនអីវ៉ាន់ដើម្បីជៀសវាងការខាតបង់ខណៈអ្នកលក់ខ្លះទៀតត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយប្រចាំថ្ងៃដោយសារការលុកលុយនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងការប៉ះទង្គិចខណៈតម្រូវការទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗមានការធ្លាក់ចុះអំឡុងពេលពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅត្រូវបានជំរុញឲ្យរក្សាគម្លាតសង្គមដូចជាការធ្វើការពីផ្ទះនិងកាត់បន្ថយការចេញក្រៅជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះកំពុងអង្គុយរងចាំអតិថិជននៅក្នុងតូបលក់គ្រឿងសក្ការៈបូជាមួយនៅជំហៀងផ្សារចាស់អ្នកស្រីប៊ុនចន្ទធីអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នកលក់គ្រឿងសក្ការៈបូជាមួយរូបទៀតនៅផ្សារចាស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីពេលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកចំនួនអតិថិជនដែលភាគច្រើនជាអ្នកមកពីខេត្តនិងក្រុងផ្សេងផ្សេងមានការថយចុះហើយចំនួនរបស់អ្នកស្រីក៏មានការថយចុះដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីចន្ទធីបានបន្តថាជាមួយនឹងការថយចុះនៃការលក់អ្នកស្រីប្រហែលត្រូវបន្តចំណាយឬការធ្វើបន្ទាននឹងការដើរកំសាន្តផ្សេងៗផងដែរ
ពីមុនដូចយើងចាយវាអីទៅយើងចេះតែធូរលងណាដល់ពេលឥឡូវយើងដូចថាទៅបន់ទៅទៀនអីក៏យើងធូរអីចឹងធ្វើបន់ធំធំអីចឹងស្រួលដល់ពេលឥឡូវអត់ទេប្រហែលជាឆ្នាំហ្នឹងមិនសូវហ៊ានទៅស្រុកផងក៏មិនដឹងដែរព្រោះស្ងាត់អញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីចន្ទធីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានអីវ៉ាន់ក្នុងស្តុកតម្លៃប្រមាណជាង2000ដុល្លារយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកស្រីនឹងអាចលក់ដាច់នោះទេនៅអំឡុងពេលបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះ
វាចូលលំបាកវាច្រើនណាស់យើងស្តុកអីវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅយើងមិនអាចវេឲ្យគេវិញហើយម្យ៉ាងយើងរកថវិកាជូនគេក៏មិនទាន
់អ្នកស្រីចន្ទធីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមកទល់ពេលឥឡូវនេះក៏មិនទាន់ឃើញមានការបញ្ចុះតម្លៃតូបនៅឡើយទេពីតកែផ្សារខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងរៀបចំនៅផែនការផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំឡុងពេលមានការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាខណៈពេលមានការកើតមានជំងឺ COVID-19 អ្នករាយការណ៍ VOA បានសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលគៀកនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំនេះតូបអាជីវកម្មពី 20 ទៅ 30% នៅផ្សារចាស់បានបិទដោយមានតូបខ្លះបានដាក់ស្លាកថាតូបលក់អ្នកស្រីសុកសំផស្សអាយុ45ឆ្នាំកំពុងអង្គុយឆ្កឹះតងចេញពីផ្លែក្រូចដើម្បីដាក់លក់ដោយមានពាក់ម៉ាស់និងទឹកអកលដាក់នៅជិតខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីសំផស្សដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តព្រៃវែងប្រកបអាជីវកម្មលក់ផ្លែឈើនៅផ្សារកណ្ដាលក្នុងក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយតែបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីមានការបារម្ភពីអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីហើយអំឡុងពេលរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីអត់បានទិញផ្លែឈើមកស្តុកទុកនោះទេពីព្រោះអ្នកស្រីមិនសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកមកទិញច្រើននោះទេ
អូយពួយបារម្ភនឹងពួយបារម្ភណារឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិដោយថាកើតរោគនឹងមកមិនថាតែយើងទេអ្នកមកសាងនឹងក៏ភ័យអ្នកទៅទិញអីវ៉ាន់នឹងក៏ភ័យសពកន្លែងទាំងអស់បា
ទ
អញ្ចឹងមិនហ៊ានទិញអីវ៉ាន់នេះច្រើនលក់ទេទិញតិចហ្នឹង
ជាទូទៅជាពិសេសថ្ងៃសិលឬអំឡុងពេលបុណ្យទានធំៗអាជីវកម្មលក់ផ្លែឈើរបស់អ្នកស្រីសំផស្សមានអតិថិជនឡើងរហូតដល់60នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំនួនអតិថិជនមកទិញមានតែជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីសំផស្សបានប្រាប់ VOA ដោយសម្ដីស្រងូតស្រងាត់ថាជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអតិថិជនដូច្នេះការលក់របស់អ្នកស្រីបានថយចុះប្រមាណ 70% ផងដែរខណៈដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីសំផស្សក៏ដូចជាអាជីវកម្មអ្នកលក់ផ្លែឈើដទៃទៀតកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកអ្នកស្រីសំផស្សក៏បានសុំឲ្យមានជំនួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
តែពេលនេះឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយមើលផងអ្នកអត់នឹងគ្នាពិបាកណាស់ប្រឹងមកទាំងតដាទាំងតដូស្នេចសោស្នេចខ្មៅហើយមកលក់ដូរអង្គុយហើយគ្មានមនុស្សទៀតស្ងាត
់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃ16ខែមេសាជាអំឡុងពេលនៃរដូវចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនិងការលុបចោលការឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាផ្នែកមួយនៃវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីនួនសុខានារីអាយុ45ឆ្នាំជាអាជីវករលក់គោមនិងគ្រឿងតុបតែងពេលចូលឆ្នាំតាមផ្ទះមួយរូបនៅជិតផ្សារអូរស័យក្នុងក្រុងភ្នំពេញ អ្នកស្រីសុខានារីដែលប្រកបរបរនេះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA ថាអំឡុងពេលមានការកើតមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នៅកម្ពុជាមុនពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះការទិញប្រមាណ 50% និងប៉ះពាល់ចំណូលប្រមាណ 50% ផងដែរដែលការនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ដែលបានជួបប្រទះពីមុនមកទេ
និយាយទៅខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនច្រើនព្រោះឆ្នាំនេះយើងមានបញ្ហាជំងឺអាគេកូវីដអីហ្នឹងណាអូនហ្នឹងហើយគឺពិបាកលក់អត់ទៅដាច់ដូចមុនទេ
ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលបាត់បង់ចំណូលដោយសារជំងឺកូវីដ19អ្នកស្រីសុខានារីត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងចំណាយផ្សេងៗទៀតផងដែរ
ចង់និយាយថាយើងត្រូវចាយវាកាត់បន្ថយចង់និយាយថាត្រូវចាយព្រលឹមគ្រាប់ញ៉ាំអីកាទៀវអញ្ចឹងទៅយើងកាត់បន្ថយញ៉ាំបងនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅបងសបងហើយកុំទៅចាយពេកព្រោះយើងរត់ទៅបានឥឡូវវាស្ងាត់មិនថាតែគេទាំងអស់ហ្មងនិយាយរួម
គិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមេសានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ចំនួន122នាក់ចំពោះលោកផុនភីអាជីវករលក់គ្រឿងសក្ការៈបូជានៅផ្សារនៅផ្សារចាស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកសង្ឃឹមថាអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់លោកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពវិលមករកធម្មតាឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រួសាររបស់លោកត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយលើការហូបចុកនិងត្រូវគិតគូរលើការចំណាយជាងមុនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានកែប្រែជីវិតរស់នៅយ៉ាងខ្លាំងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនសាលារៀននិងអាជីវកម្មនានាបានបិទទ្វារក្រុមគ្រួសាររស់នៅបែកគ្នាម្នាក់ៗបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺហើយពួកគេបារម្ភខ្លាចមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឈឺនិងស្លាប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានបង្កឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ច្រើនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានវិធីជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលហាងទំនិញស្ទើរតែគ្មានទំនិញលក់គឺជាសញ្ញាដំបូងមួយបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទិញស្បៀងអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទុកបន្ថែមជាងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការលោក Ken Yeager គឺជានាយកកម្មវិធី Stress ទុកសោកនិងការរឹងមាំឡើងវិញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Wexner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State លោកបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថានៅពេលដែលសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងបញ្ហារបស់មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្លាំងហួសសមត្ថភាពពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅអ្វីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពមិនប្រាកដប្រជានោះលោក Yeager ថ្លែងថាមានវិធីប្រសើរជាងនេះជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហា stress លោកបានថ្លែងថាពួកគេអាចធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដោយដឹងថាពួកគេនៅផ្ទះនឹងមានសុវត្ថិភាពដោយប្រើប្រាស់វិធីប្រស័យទាក់ទងគ្នាតាមរយៈមធ្យោបាយជាច្រើនដែលយើងមាននាពេលសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ការឆ្លើយឆ្លងដោយមានវីដេអូម្នាក់ៗអាចមើលឃើញសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្តីពួកគេក៏អាចហាត់ប្រាណដើម្បីជួយពួកគេបំបាត់ stress ផងដែរលោក Scott B ដែលជាពេទ្យចិត្តសាស្ត្រមួយរូបនៅឯ Clinic Cleveland ជំនាញផ្នែកព្យាបាលអារម្មណ៍តបប្រមល់ថ្លែងថាយើងដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាលំហាត់ប្រាណគឺជាវិធីដ៏ល្អសម្រាប់ព្យាបាលការបាក់ទឹកចិត្តនិងបញ្ហាតបប្រមល់លោក Yeager ថ្លែងថាវិធីសំខាន់មួយផ្សេងទៀតគឺការដាក់គោលដៅនៅក្នុងជីវិតសូម្បីតែគោលដៅតូចមួយក៏ជួយផងដែរលោក Yeager ថ្លែងថាយើងត្រូវមានរឿងដែលជោគជ័យយើងត្រូវមានអ្វីដែលធ្វើបានលទ្ធផលដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងធ្វើវាបានសម្រេចហើយព្រោះវាអាចជួយឲ្យយើងបំបាត់អារម្មណ៍តប់ប្រមល់របស់យើងលោកក៏បានថ្លែងថាវាក៏អាចជួយឲ្យយើងមើលត្រឡប់ទៅក្រោយពីរបៀបដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះលោក Yeager ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងបំផុត នៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលយើងមិនឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពជីវិតដែលងាយស្រួលរបស់យើងហើយវេលានេះហើយជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមិនមែនងាយស្រួលទៀតនោះទេលោក B ថ្លែងថាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានិង stress ក៏ដោយយើងកុំភ្លេចសើចផងលោក B ថ្លែងថាការសើចសប្បាយល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការល្អហើយអាចការពារយើងឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារល្អជាងមុនផងដែរការសើចសប្បាយគឺជាឱសថដ៏ល្អមួយលោកពីរថ្លែងថានៅពេលដែលយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងសូម្បីតែពីចម្ងាយក្តីវាគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់រួបរួមសហគមន៍យើងជាថ្លង់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកធីណា VOAក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកប៉ែនបារាំងនិស្សិតខ្មែរដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅទីក្រុងវូហានក្រោយការបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលនិងមេរៀនខ្លះដែលលោកទទួលបានពីការជាប់ក្នុងសាលារយៈពេល7ខែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជិត200លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការចោទសួរពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីតាក់តម្លៃក្រោយពីមានការព្យាករណ៍មិនល្អអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនប្រាក់300លានដុល្លារដែលទំនងត្រូវបានគេលួចឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញការស្ទង់មតិបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-19បាននាំឲ្យពលរដ្ឋអាស៊ានមានឯកច្ឆន្ទប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃ
តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃក្នុងថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានប្រតិកម្មទៅនឹងការទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងប្រឈមទៅនឹងឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង8ទសវត្សរ៍ទីផ្សារពហុនៅជប៉ុនអូស្ត្រាលីហុងកុងនិងសៀងហៃសុទ្ធតែបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ 1% ទាបជាងមុននៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដោយផ្សារពហុកូស្ពីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាកន្លែងវិជ្ជមានតែមួយគត់ក្នុងតំបន់ដែលបានកើនតម្លៃរហូតដល់ 1.5% អង្គការមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងថយចុះ 3% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបិទដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលស្ថានភាពនេះជាអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច Great Depression ក្នុងទសវត្សរ៍1930ប៉ុន្តែទីផ្សារប្រេងបានកើនតម្លៃក្នុងថ្ងៃពុធនេះដោយប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើន 7% ដល់តម្លៃ $20.50ក្នុងមួយបារ៉ែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញនៅទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារដែលត្រូវបានលួចចេញពីមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសនេះដែលការលួចនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការអំពើពុករលួយដ៏ធំស្មុគស្មាញមួយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទឹកប្រាក់នេះបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរឹបអូសពីហិរញ្ញិកម៉ាឡេស៊ីលោកលូថេកជូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាយូឡូផងដែរចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបបានចេញដីកាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំមុនបញ្ជាឲ្យលោកលូនិងក្រុមគ្រួសារប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃជាង700លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសស្វីសលោកលូត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន One Malaysia Development Berhad ឬហៅកាត់ថា 1MDB និងប្រើទឹកប្រាក់ទាំងនេះដើម្បីទិញរបស់មានតម្លៃខ្ពស់ជាច្រើនរបស់ទាំងនោះរួមមានគេហដ្ឋានប្រណិតប្រណិតវត្ថុសិល្បៈនិងគ្រឿងអលង្ការសន្តាគារប្រណិតនៅតំបន់ Beverly Hills ក្នុងរដ្ឋ California និងការវិនិយោគផ្សេងទៀតដោយរួមមានភាពយន្ត Hollywood រឿង The Wolf of Wall Street ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកថាពេលនេះខ្លួនបានយកមកវិញនៅទឹកប្រាក់ចំនួន600លានដុល្លារជាមូលនិធិដែលត្រូវបានលួចពី 1MDB ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថាលោក Najib និងអ្នករួមគំនិតបានលួចប្រាក់យ៉ាងតិច 4,500 លានដុល្លារពីមូលនិធិនេះរវាងឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2015 ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប្រឆាំងទៅនឹងលោកណាជីបបាននាំឲ្យមានការបរាជ័យរបស់សម្ព័ន្ធភាពកាន់អំណាចរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2018លោកណាជីបក៏កំពុងត្រូវជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនផងដែរទាក់ទងទៅនឹងករណីរឿងអាស្រូវពុករលួយនេះពលរដ្ឋ9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វព្រៃនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយពីមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF ក្រោយពីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីសត្វមកមនុស្សអង្គការ WWF អន្តរជាតិនិយាយថាពលរដ្ឋ 93% នៃអ្នកដែលត្រូវបានគេរបស់ពួកគេចាត់វិធានការដើម្បីលុបបំបាត់ចោលនៅផ្សារលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលអង្គការនេះនិយាយថាជាការគំរាមកំហែងធំជាងគេទី2ដល់ជីវៈចម្រុះពិភពលោកបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ទីជម្រកបើទោះបីវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ត្រូវគេជឿថាបានផ្ទុះចេញពីផ្សារលក់សាច់សត្វមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្តីក៏បណ្ដាប្រទេសកាត់សម្រាប់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នេះគេជឿថាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូហើយប្រតិកម្មចម្រុះទៅនឹងការរកឃើញនេះមានតាំងពីការរិះគន់របស់បរទេសតាមអនឡាញចំពោះជនជាតិចិនណាដែលទទួលទានសាច់សត្វវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលហាមមិនឲ្យទទួលទានសាច់សត្វព្រៃបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក៏បានចាត់វិធានការបង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នេះដែរសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនវិញតាមអនឡាញនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះក្រោយពីសាលារៀនបានបិទជាច្រើនសប្ដាហ៍ដោយសារការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីសិស្សមួយចំនួននៅតាមវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យនឹងចាប់ផ្ដើមបវេសនកាលថ្មីតាមអនឡាញសិស្សបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី6ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមរៀនតាមហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមេសាសប្ដាហ៍មុនពលរដ្ឋបានសម្របខ្លួនរួចទៅហើយទៅនឹងជីវិតបែបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះមានករណីឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ30ករណីក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមកដល់ថ្ងៃពុធនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-ចំនួន1591ករណីនិងការស្លាប់ពីជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន225ករណីផ្ទៃបើជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរួចផុតពីភាពនៅដាច់ដោយឡែកនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អញ្ញាធោចិនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាបានបើកឡើងវិញនៅចរាចរចេញចូលនិងសកម្មភាពខ្លះនៅទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីបានដាក់វិធានការតឹងរឹងបិទសកម្មភាពទីក្រុងនេះកាលពី11សប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃទី23ខែមករាលោកប៉ែនបារាំងជានិស្សិតខ្មែរមួយរូបថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែល VOA បានសម្ភាសន៍ការពីចុងខែមករា ក្រោយពីលោកព្យាយាមមិនបានសម្រេចដើម្បីចាកចេញពីទីក្រុងនេះលោកសឹងសុផាននៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនិស្សិតប៉ែនបារាំងជាថ្មីអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅទីក្រុងវូហានក្រោយការបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលនិងមេរៀនខ្លះដែលលោកទទួលបានពីការជាប់នៅក្នុងសាលារយៈពេល73ខែសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីលោកប៉ែនបារាំងបាននិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បានអញ្ចឹងបូនបារាំងដោយសារមានការបើកឡើងវិញនៅទីក្រុងវូហាននៅក្រោយរយៈពេលជាង2ខែនៃការបិទសកម្មភាពក្នុងទីក្រុងទាំងនេះតើបងអូនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណឹងនៃការបើកឡើងវិញជាបណ្ដាលនៅទីក្រុងវូហានបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបងបន្ទាប់ពីខាងអាជ្ញាធរលោកប្រកាសថាបើកទីក្រុងកាលពីថ្ងៃទី8ម៉ោង00យប់អាធ្រាត្រមកហ្នឹងមានចិត្តនឹងរំភើបបងរំភើបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលពួកគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេល2ខែក្នុងការសង្គ្រោះទីក្រុងវូហានខេត្តហ្វៃនឹងឲ្យមានដំណើរការល្អប្រសើរជាបណ្ដាបណ្ដាវិញបង
ចំពោះព័ត៌មាននៃការបើកឲ្យមានការចេញចូលនិងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងវូហាននិងចូលទីក្រុងវូហានវិញនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតើលោកមានសេរីភាពជាងមុនឬមិនអាចចេញទៅក្រៅយ៉ាងម៉េចឬមានវិធានការអ្វីដែលស្ថានភាពចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បន្ទាប់ពីខាងអាជ្ញាធរគេប្រកាសបើកក្រុងដំណើរការឡើងវិញហ្នឹងពួកខ្ញុំរដ្ឋបាលសាលាហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យដើរនៅក្នុងបរិវេណសាលាដែលខាងរដ្ឋបាលសាលាហ្នឹងគេជូនដំណឹងមកហ្នឹងនិស្សិតបរទេសហ្នឹងគឺចេញបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅពេលព្រឹកពេលរសៀលហើយនិងពេលល្ងាចនៅខាងសាលាខ្ញុំនេះមានសិស្សបរទេសហ្នឹង2អាគារលេខ5និងអាគារលេខ6ហើយការចេញហ្នឹងគឺម៉ោងហ្នឹងគឺខុសគ្នាអាគារលេខ5ហ្នឹងគាត់ចេញម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ខ្ញុំនេះអាគារលេខ6ចេញម៉ោង8ដល់ម៉ោង9អញ្ចឹងគឺពេញហ្នឹងគឺអត់ម៉ោងអត់ដូចគ្នាទេហើយនិស្សិតទាំង2អាគារហ្នឹងនិស្សិតបរទេសទាំង2អាគារហ្នឹងអត់អាចអ្នកណាទៅសួរសុខទុក្ខឬក៏ទៅលេងអាគារនោះមានមិត្តភ័ក្តិនៅអាគារលេខ5អញ្ចឹងក៏អត់អាចលេងបានដែរហើយមកដល់ពេលនេះគឺការពាក់ម៉ាស់គឺនៅតែអនុវត្តជាទូទៅទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំនៅជាសិស្សហ្នឹងក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលដែលទៅផ្សារនៅក្នុងសាលាហ្នឹងនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងគាត់អាចមកទិញអីវ៉ាន់ទិញផ្លែឈើទិញបន្លែនៅផ្សារហ្នឹងគឺរួមដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារដែលគាត់នៅអមផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចចូលក្នុងសាលានៅបានទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំជានិស្សិតហ្នឹងក៏ខាងសាលាជួលដំណឹងហ្នឹងมันអាចចេញទៅក្រៅបានទេបងហើយនៅពេលដែលទៅទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមុននឹងចេញក្រៅហ្នឹងគឺខាងសន្តិសុខហ្នឹងគាត់ប្រណិតកម្ដៅម្ដងហើយនៅពេលដែលទៅទិញនៅក្នុងម៉ាតហ្នឹងគឺឈរតម្រង់ជួរហ្នឹងគឺ1ម៉ែត្រឃ្លីបពីគ្នាហ្នឹងនៅតែរក្សាដដែលហើយខាងអាហារដ្ឋានសាលាហ្នឹងក៏គេបើកហើយប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺចូលគ្រប់កន្លែងហ្នឹងគឺមានការពិនិត្យកម្ដៅជាទូទៅគឺពិនិត្យកម្ដៅបង
បាទអញ្ចឹងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកបារាំងហ្នឹងគឺទោះបីថាទីក្រុងវូហានឥឡូវត្រូវបានគេបើកចរាចរណ៍ឲ្យមានការចេញចូលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងអ្នកដែលដូចលោកដែលមិននៅតែអនុវត្តវិធានការតឹងតែងដដែលគ្រាន់តែថាមានលទ្ធភាពចេញទៅក្រៅបានច្រើនជាងមុនមែនទេបាទ
មិនតឹងតែងទេបងអានេះគឺជាការអនុវត្តដើម្បីសុខភាពរបស់មនុស្សទូទៅទាំងនិស្សិតទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺការពាក់ម៉ាស់ការលាងដៃហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលចាំបាច់សម្រាប់ម្នាក់ត្រូវធ្វើបងគេចំណាយធនធានច្រើនណាស់ដើម្បីសង្គ្រោះអ៊ូហានហូប៉ៃនឹងមកវិញអញ្ចឹងគេនៅតែបន្តពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅតែរក្សាអនុវត្តតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរគេបានណែនាំមកបងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យល្អប្រសើរតាមដំណាក់ជាដំណាក់បងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគាត់ថាខាងអាជ្ញាធរខាងសាលានោះគេជួលដំណឹងមកថានៅលើឡានក្រុងសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺមុននឹងឡើងឡានក្រុងហ្នឹងគឺគេមានមន្ត្រីម្នាក់ដែលរាល់ដងហ្នឹងគឺមានតែអ្នកបើកបរទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបើកហ្នឹងគេមានការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនដូចជានៅលើឡានក្រុងហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីម្នាក់ចាំពិនិត្យកម្ដៅរបស់អ្នកជិះហ្នឹងហើយនៅក្នុងរថភ្លើងក្រមរីក៏ដូចគ្នាគឺមានមន្ត្រីគេហ្នឹងចាំពិនិត្យកម្ដៅហើយតាមដែលប្អូនដឹងហ្នឹងក្នុងកៅអីមួយនៅក្នុងរថភ្លើងក្រមដីធម្មតាជាទូទៅគេជិះ6នាក់ឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យជិះតែ3នាក់ទេជាការណែនាំថ្មី ហើយចំនួនកំណត់ក្នុងការជិះហ្នឹងក៏កំណត់ទៀតអត់មានជិះបែបច្រើនឬក៏មិនទេគេមានកំណត់គេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំទេហើយត្រង់ថាតើចេញទៅក្រៅហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទេបងខាងសាលាគេក៏បញ្ជាក់ដែរថាការចេញទៅក្រៅហ្នឹងគេកំពុងតែរៀបចំហើយបងគេកំពុងរៀបចំតាមតំណាក់តំណាក់គាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យនៅក្នុងបរិវេណសាលាសិនន
ៅពេលដែលទីក្រុងវូហានដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានបើកជាដំណាក់កាលឡើងវិញឲ្យមានចរាចរណ៍ឃើញថាជួយដំណឹងល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកបារាំងតែម្ដងពេលនេះតែមានការបារម្ភថាពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកវិញជាបណ្ដាម្ដងអាចមានការឆ្លងជាថ្មីឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អឺតកតងទៅនឹងការបារម្ភហ្នឹងគឺមានគឺប្រកាសជាមានហើយបងពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺមានករណីថ្មីហ្នឹងដែលគាត់ឈឺប៉ុន្តែគាត់អត់ចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺនៅមានហើយខាងគេហ្នឹងគាត់ថាឲ្យយើងពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំទៅអនាម័យខ្លួនប្រាណអីលាងដៃដូចរាល់ដងអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយគឺនៅតែអនុវត្តអ្វីដែលគេបានប្រាប់ពីមុនមកបងការបារម្ភគឺនៅតែមានអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរគេនឹងព្យាយាមបងក្នុងការដោះស្រាយជាដំណាក់បង
ពីមុនមកពេលដែលខ្ញុំសន្ទាលោកគឺជាតែរឿងមួយដែលកើតនៅវូហានប៉ុន្តែឥឡូវជាសាច់រឿងមួយដែលនៅទូទាំងពិភពលោកតើលោកមានប្រភពអើថាជំងឺនេះវាវត្តទៅជាអញ្ចឹងទេបាទ
បើដំបូងឡើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាវាជាជំងឺឆ្លងលឿនដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដោយបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាលក្ខណៈឆ្លងហ្នឹងគឺគ្រប់ប្រទេសហើយសឹងតែលើពិភពលោកទៅហើយ100ប្រទេសជាងទៅហើយដែលឆ្លងហ្នឹងហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមានតែនាំគ្នាទប់ស្កាត់បងអ្វីដែលបងអូនគិតថាឥឡូវហ្នឹងព្រោះរឿងវាចាស់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើប្រទេសមួយមួយត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវរួមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរៀងៗខ្លួនដូចជានៅកម្ពុជាយើងក្តីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបងតែផ្ដើមចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានហ្នឹងជាដំបូងទីទៅហើយនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានការស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងវាមិនជាស្រាលពេកទេដែលអាចឆក់ជីវិតបានយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងទេយើងគួរតែសហការគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងកុំមើលងាយជំងឺហ្នឹងពីព្រោះកណ្ណាយើងប្រមាថកណ្ណាយើងធ្វើប្រហែសគឺអាសន្ននឹងមកដល់ហើយ
លោកបារាំងបានឆ្លងកាត់តាំងពីការផ្ទុះដំបូងនៃមេរោគនេះរហូតដល់ការបិទទីក្រុងរយៈពេលជាង2ខែឥឡូវរហូតដល់ទីក្រុងវូហានបានបើកឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារមានស្ថានភាពបន្ធូរបន្ថយតើលោកបារាំងមានអ្វីជាមេរៀនដែលលោកអាចចែករំលែកទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់
ដំបូងឡើយហ្នឹងខាងប្អូនហ្នឹងជាយាមមើលព័ត៌មានវិធីការពារហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានដឹងឲ្យបានថាតើការពារហ្នឹងវិធីការពារហ្នឹងមានអីខ្លះការពាក់ម៉ាស់ការលាងដៃនឹងសាប៊ូអីហ្នឹងការអនាម័យខ្លួនប្រាណហើយការប្អូនហ្នឹងគឺប្អូននៅរវល់រឿងការងារសាលាអញ្ចឹងទៅគឺវាអាចបន្លប់រឿងកូវីដនឹងបានមួយចំនួនដែរដោយសារតែកិច្ចការសាលាគ្រូដាក់ឲ្យហ្នឹងមានច្រើនអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមកក្នុងពេលហ្នឹងគឺព្យាយាមមើលព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានច្បាស់ការពេលខ្លះគាត់មើលភាគច្រើនគាត់មើលព័ត៌មានដែលខ្លាំងខ្លាយគេបំផិតបំភ័យថាស្លាប់ប៉ុណ្ណេះស្លាប់ប៉ុណ្ណោះអីអញ្ចឹងហើយគាត់ភ្លេចមើលរបៀបការពារភ្លេចមើលឡើងរហូតដល់ពួកគាត់នឹងស្លន់ស្លោអីអញ្ចឹងហ៎បងយើងគ្រាន់តែដឹងព័ត៌មានហើយយើងព្យាយាមការពារឲ្យល្អប្រសើរញ៉ាំបានហូបបានអនាម័យល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថានឹងយើងនឹងអាចឆ្លងផុតទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំចង់សួរក្រៅពីការរៀននៅសាលានៅពេលដែលអញ្ញាទៅបើកឲ្យអាចធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងវូហានវិញតើលោកបារាំងមានគិតទេថាទៅកន្លែងណាមុនគេដែលគេថាចង់ទៅយូរតែបានទៅជាប់ជាង2ខែបា
ទមានតែទៅដើរទៅខាងមុខនោះគឺមានទីក្រុងបងមានផ្សារទំនើបមានជីកូនីមានផ្សារទំនើបមានបឹងមានអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាតបងមានផ្កាសួនផ្កាសាគូរ៉ាអីគឺមានច្រើនជាពិសេសនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូហាននេះដែលបងអូនដើរប្រហែលជា30នាទីទេដើរពីសាលាបងអូនទៅនោះគឺសាលានោះគឺសិតតែផ្កាសាគូរ៉ាដឹងថាផតថៃយ៉ាងខែនៅខែ4ហើយផតអស់ហើយ
បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅគឺលោកចង់ទៅកន្លែងម៉ាត់តាឡេដែលមានផ្កាសាគូរ៉ាន
ោះបាទបងនៅកន្លែងអាចបង
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបារាំងបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងកំសាន្តក្នុងពេលឆាប់ៗបាទក្រោយពីជាប់ជាង2ខែបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទបាទបាទបាទជម្រាបលាបងសុខសប្បាយបងនៅខាង Washington បង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ែនបារាំងនិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៅទីក្រុង Wuhan ក្រោយការបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលនិងមេរៀនខ្លះដែលលោកទទួលបានពីការជាប់នៅក្នុងសាលារយៈពេល73ខែលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យការងារដោយមានអ្នកធ្វើការពេញម៉ោង7200លាននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបាត់បង់ការងារធ្វើអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការព្យាករណ៍កាលពីលើកមុនរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលថាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងមានចំនួន25លាននាក់នៅចុងឆ្នាំនេះមានភាពខុសស្រឡះការវិដំឡៃថ្មីមួយរបស់អង្គការ ILO ប្រមាណថាតួលេខនៃអ្នកអត់មានការងារធ្វើអាចខ្ពស់ជាងនោះឆ្ងាយណាស់ប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតដល់កម្រិតដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO នេះបានឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ម៉ោងធ្វើការចំនួន 6.7%នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនោះគឺស្មើនឹងការបាត់បង់អ្នកធ្វើការពេញម៉ោងចំនួន195លាននាក់លោក Guy Ryder អគ្គនាយកអង្គការ ILO បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះគឺអាក្រក់ជាងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008ទៅទៀតលោកថ្លែងទៀតថាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់កន្លែងធ្វើការមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងដែលនេះជាស្ថានភាពមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាង 80% នៃអ្នកធ្វើការចំនួន 3,300 លាននាក់ក្នុងពិភពលោកលោក Guy Ryder បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាតួលេខខ្ពស់បំផុតដោយគិតជាចំនួនភាគរយឃើញថាមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បន្ទាប់មកអឺរ៉ុបហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតគិតជាសមាមាត្រគឺនៅអាហ្វ្រិកប្រសិនបើយើងនិយាយចំនួនភាគរយនោះទៅជាចំនួនជាក់លាក់វិញតំបន់ដែលនឹងមានមនុស្សបាត់បង់ការងារច្រើនបំផុតនោះគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនេះវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះថាតំបន់នោះក៏មានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO នោះក៏បានរកឃើញផងដែរថាវិស័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតរួមមានវិស័យផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅនិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារវិស័យផលិតកម្មផ្នែកលក់រាយនិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋបាលក្នុងខណៈពេលដែលសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះលោក Ryder បាននិយាយថាគ្មានវិធីខ្លាំងក្លាណាមួយដែលអាចត្រូវធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទេលោក Ryder បន្តក្នុងសម្ដីដើមថាទំហំដ៏ធំធេងនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលយើងកំពុងពិភាក្សាសពថ្ងៃនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៃគោលនយោបាយដោយចេតនានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូច្នេះយើងត្រូវរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតបហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរនេះតាមវិធីរួមមួយដែលមិនអាចបានមួយចោលមួយដោយការគិតរបស់អ្នកខ្លះនោះទេបញ្ហានេះវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានថាតើត្រូវយកការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឬសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនោះទេការសិក្សារបស់អង្គការ ILO បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវតែគាំទ្រដល់សហគ្រាសការផ្តល់ការងារធ្វើនិងប្រាក់ចំណូលហើយស្របពេលនោះដែរលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារការសិក្សានោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកធ្វើការនានាត្រូវតែទទួលបានការគាំពារក្នុងសង្គមដើម្បីជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីវិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅជុំវិញពិភពលោកអាញាធរកំពុងដាក់កម្រិតជាច្រើនដែលមិនដែលមានពីមុនមកទៅលើសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីព្យាយាមរារាំងដល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលខ្លះកំពុងតែប្រើប្រាស់ភាពអាសន្នដើម្បីក្តាប់អំណាចនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានច្រើនភាគវីដេអូនឹងពិនិត្យមើលថាវិធីដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាវិបត្តិសុខភាពត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទមាត់អ្នករិះគន់និងគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់ឫសហើយក៏ដោយលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Kenneth Ross ថាការដាក់កំហិតជាច្រើនលើសិទ្ធិសាមញ្ញជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីកម្ចាត់មេរោគ COVID-19
But sadly we're also seeing governments that are actually much more focused on using the virus
តែយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់មេរោគនេះដើម្បីយកលេសកម្ចាត់អ្នករីគុណខ្លួននិងពង្រឹងអំណាចខ្លួន
វិជ្ជបណ្ឌិតចិននៅវូហានបានព្យាយាមប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺនេះ
And the Chinese authorities, rather than heeding that warning, suppressed it.
ជាជាងចាប់អារម្មណ៍លើការព្រមាននេះអាញាធរចិនបែរជាបិទមាត់ពួកគេហើយបន្ទោសពួកគេទៅវិញរឿងនេះនាំឲ្យមានមហន្តរាយតាំងពីដំបូងមក
អ្នកតំណាងពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Agnes Kalamat ព្រមានថាតាំងពីនោះមកប្រទេសនានាបានចាប់ផ្ដើមក្តាប់អំណាច
The court have far less power than they used to.
អំណាចតុលាការចោះថយសភាក៏ទន់ខ្សោយដែរក្រមភាពអាសន្នន
ៅហុងគ្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវីកទ័រអូបានបានអនុម័តច្បាប់ភាពអាសន្នកាលពីខែមីនាដែលមិនផុតកំណត
់ That basically allows him to rule
ការនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រប់គ្រងដោយគ្មានសភាពិនិត្យនិងបោះបង់ចោលការបោះឆ្នោត
ប្រទេសជាច្រើនហាមមិនឲ្យធ្វើបាតកម្ម
If you think about the Algerian military-led government or President Putin in Russia, the Lebanese, the Iraqi governments,
រដ្ឋាភិបាលនានាដូចជានៅរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ាក់និងឥណ្ឌាដែលប្រឈមនឹងការទាមទារប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ឈប់បាតកម្មធំៗតាមផ្លូវម្នាក់ៗយល់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសេរីបែបនេះដល់ពេលណា
ប៉ូលីសមានអំណាចបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងការបិទផ្លូវនៅកញ្ញាក្មេងប្រុស13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ដោយអចេតនានៅក្រុង Cape Town ប៉ូលីសដេញមនុស្សចេញពីវិហារមួយនៅឥណ្ឌាប៉ូលីសបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគលើកម្មករចំណាក់ស្រុក
In the name of saving as many lives as possible we are going to put the life ofthe most vulnerable groups at greater risk history
ក្នុងលេសសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឲ្យបានច្រើនយើងដាក់ក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះឲ្យកាន់តែងាយរងគ្រោះថែមទៀតប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប៉ូលីសច្រើនតែរំលោភអំណាច
លោក Rath លើកយកឧទាហរណ៍នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001
That too was a moment in which people were fearful they asked governments to protect them and many governments
ពេលនោះមនុស្សភ័យខ្លាចពួកគេសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារពួកគេហើយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានឆ្លៀតឱកាសនោះក្តាប់អំណាចអស់ពីយ៉ាងយូរទម្រាំលែងវិញ
សម្រាប់ពេលនេះការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពជាការចាំបាច់ដើម្បីកម្ចាត់មេរោគ COVID-19 ការភ័យខ្លាចគឺថាការដាក់កំហិតអាចនៅយូរជាងជំងឺនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.